Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnečam numur 739-LM12. Turpinām debates vārds deputātam Hosamam Abumeri.
Neviens nesēžu.
Tā, cienāmi kolēģi, es vienkārši mēģināšu runāt ne kā politiks, kā parastais Latvijas pilsonis, kas sēž tagad kaut kur un skatās šī tieši raidi, šī sēdi vai arī skatīs vakarā. Man faktiski, godīgi sakot, nav tik svarīgi, vai es nākamā saimā man ievēlē vai neievēlē, tāpēc šodien es runāšu tīri, kā parastais cilvēki, ne politiskais runu, ne populismu. Es godīgi arī teikšu tā, kā Rasnešu kungs, es nepazīstu dzīve, mēs neesam draugi, mēs esam es ar viņu runāju varbūt vairākas reizes dzīvi par dažām minūtēm un viss. Godīgi teikt, vai es esmu apmierināts par viņu darbību? Nē, neesmu apmierināts par viņu darbību. Ne es, ne vienotības frakcija nav apmierināts par viņu darbību pēdējā laikā, pēdējā periodā, kas ir saistīta ar maksa nespēju jom sakārtošanu. Jā, mēs neesam apmierināti. Ja mēs runāsim par personāliem, es negribu kritizēt ministram nevienu vārdu, jo es gribu runāt par valdību kopumā. Ja šajā saimā ir apmēram līdz šim ir 9 pieprasījums neusticības pret ministriem, salīdzinot ar 11. Saimā un 10. Saimā, ir tikai viens pieprasījums. Šeit ir jautājums, ka ne tikai par tieslietu ministru atbildību, šeit ir jautājums par ministru prezidentu arī atbildību. Tas nozīmē, ka valdībā kaut kādā veidā valdības vadītājs arī jāuzņem atbildību par notikums katrā ministrā jomas. Es zinu, ka ir saraksts. Ka šonedēļa ir Rasnačs kungs, nākama nedēļa ir Ašurādin kungs. Es saprotu arī no daža opozīcija, ka arī ir nākotni finanšu ministri un iespējam satiks ministri. Tas nozīmē, ka opozīcijā strādā tāda ļoti labā spēle. Kas ir par spēli? Spēle ir tā, ka vasarā tūlīt 21. Mēs beidzam strādāt, un tribīni, diemžēl, vairs nebūs, lai šeit nāk labi blaut, lāmēt citiem, pazemot citiem un pateikt, redziet, mēs opozīcija taču pēdējā 2 mēnesi pirms vēlēšanā, mēs nolikām to eksāmenu ļoti labi. Mīļi draugi, mīļi deputāti un klausītāji, līdz vēlēšanā palika ir cik? Mazāk nekā 4 mēnesi. Ja mēs tagad sākam, sakot to populismu vilni, kas notika valstī un parlamentā, ka katru nedēļu mēs atbalstīsim, konkrētu ministru, nav svarīgi vienotība vai ZZS vai no Nacionālā apvienība. Tad mēs jūlijā beigas dabūsim tā, ka tomēr palikt ministra kabinēta varbūt 6-7 ministri, pusministra kabinēta ir jau dimensionējis. Normāla valsti, demokratiskais valsts, ja tāda ministra kabinēta ir, tad vadītāja ministra prezidenta jāatkāpas. Okei! Okay. Es piekrītu, ejam tālāk ar chronologiskais jautājums. Viņš atkāpas, ko mēs dabūjam, vai mēs varam veidot nākamā valdība līdz oktobri 5. Nekādā gadījumā nevaram veidot, jo tā saima, kā viņš ir sadalīt, nav jauna valdība nebūs. O atras jautājums, kas būs? Būs tehniska valdība. Mīļi deputāti, draugi, mēs esam arī tehniskā saima pēdējā laikā. Katru nedēļu ir tik iesniegt milzīgi daudz likuma projekti, kas vispār nevar realizēt dzīvi. Un ja kāds no koalīcijas partneru, koalīcijas sēdes, nolēmam balso pret, jo tas ir populizm tīri, visi domā, kā par mums domā tagad tautā? Ka, piemēram, reģionāla apvienībā grib dod līdz mūžu galām atraitnes pensijā, bet nauda neegzistē. No kur dabūsim naudiņu? No kuriem mēs dabūsim naudiņu? No nekur. Jūs jau paši zināt, ja gadījumā un nedievs dod, jūs tiksiet koalīcijā nākamā saimā, jūs paši nevarat izpildīt, ko jūs tagad iesniegt saimā. Tas nozīmē, ka tā tīri populismu un tīri spēles un reklāma pirms vēlēšanu. Es atkārtoju, Mēs neesam sajūsmā par Rasnaču kungu darbību. Mēs visu laiku prasām viņiem, lai viņš nāk un atskaitīt par viņu darbu frakcija. Es atzīstu, ka mums nav labas atcisības ar vienotības frakcija un tieslietu ministrijā. Tieslietu ministrija vienmēr bijusi mūsu prioritāte no tiesiskais jautājums. Es pateikšu tā, bet es neesmu gatavs iečī populismu vilni un katru nedēļu balsu par konkrētu ministru. Es gribu, lai Saima, lai arī valdība parādīt un beidz šī nepārtraukt teatru. Trešdien man bija viena cienīga sieviete uz konsultāciju. Viņa prasa man viens jautājums. Sakiet, doktor Abumere, vai tiešām jūs uzskatāt tauda, ka nav gudrā? Kā ar to, ka jūs katru nedēļu uztaisat četri dienu teatri, vienkārši pret pārlāmēt vienu otru, ka mēs to neredzam, neko nesaprotam. Jūs uzskatāt, ka pirms vēlēšana četri mēnesi šito mēs liksim atskaitas? Nē, mīļa draugi, jums jāatskaita par 3,5 gadu, ne no šodien. Jums jāatskaita par katru darbību. Visas komisijas patreiz vairāk nav iespējams strādāt pirms vēlēšana, jo tikai ir tīri populistiski jautājumi. Ja mēs gribam strādāt valstiski, tad domājat valstiski. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ja mēs tagad šodien balsosim par Rasnašu demisiju un nākamā nedēļa par Ašrādumu un aiznākamā par Ozola un aiznākamā par Aulu un tā tālāk, tā šī valdība nav jēga, bet atcerieties, kas mums gaida vasarā. Mums gaida, ka valdība nevar veidot jaunu valdību pirms vēlēšanā, tas nozīmē, mums ir tipa gandrīz politiskais krīze vai arī tehniskais valdība, kas var arī tikties vienreiz nedēļā, lai tikai maksā valsts pārvaldi algas, nekādu nopietnu lēmumus nevar pieņemt. Tātad jautājums, kur jūs bijat 3,5 gadi? Kur jūs bijat, mīļi draugi? Es neesmu redzējis neviens pieprasījums pēc konkrētu, piemēram, Rasnaša kungs pēdējā laikā. Kur jūs bijat ar īpašu tādu priekšlikumu grozīt maksājumu nespēju jomu tik skāli, ka jūs darat katru nedēļu? Kur jūs bijat? Nekur nebijat. Tagad mums ir reiting 1,7%, mēs gribam celt par 0,5 uz Rasnaču un Ašrādinu un Kučinski kredītu. Nākamais jautājums. Ņemsim, tā valdība nav. Vai jūs esat atbildīgi, valstiski atbildīgi par to, kas notika vasarā, kas mums gaida nopietnē lēmums par finansu situāciju un sektoru valsti? Vai jūs uzskatāt, ka ir normāli, ka ir tehniska valdība vai atkāpjoša valdība, kas jārunā ar partneriem, ārzemiem, ar ASV vai ar citiem Eiropas Savienības valsti? Vai ir uzticība šī valdība? Protams, ne. Vai mums drīkst vispār spēlēt ar valsts finansu un ekonomiku situāciju valsti dēļ tā, ka daži grupējumi deputāti grib pacelt savu reitingu pēdējā dienā pirms vēlēšanā? Protams, ne. Tautā nav stulba, mīļi draugi, un tautā grib rīcība. Rīcība ir tā, katram no jums deputāti ņemot vērā, ka tagad pirms vēlēšanā ir ķermeņa temperatūra ir palielināta līdz 40 grādi un sāk ietekmēt smadzin un hormoni, un mēs vairāk nemākam vairāk domāt, kur ir pareizi un kur ir nepareizi. Mēs tikai domājam, kā mums izskatās, cik reiz mums ceturtdien vai piekdien parādījies konkrētu partiju nosaukums, jo tas vēl uz augšu. Bet mēs nerunājam, ko mums sagaida vasarā, ko mums sagaida Latvijas 100 gadi. Tā ir, ka mēs gribam uzdāvināt uz dējas un dziesmas svētki atdimensionēšu valdībā, ka politika uztaisa teatru, es to negribu pielaut. Mēs nemīlam Rasnaču, mēs nemīlam viņu darbību, bet es neaicinu nekādā gadījumā uz to atbalstu, ja mēs tādā gadījumā atbalstam tik tīri populismu un nekādu valstisko atbildīgu lēmumu. Ko es gribu pateikt vēl? Kas notiks? Nu, mīļi deputāti, jūs katram tagad sežat pie katro kreslu un saprot, ak, Dievs, lūdzam Dievs, katru svētdienu uz baznīcu, lai man ievēlē 5. oktobri, lai 5. novembri var stāvēt tribīni šeit un lasu savu nozīmīgu, sverast. Tātad, vai jūs varat skatīties uz sevi spoguli un paprasīt vienu jautājumu? Tas ir, ko tas tāds nopietno, kas ir tas nopietno darbu, ko jūs izdzeriet no 14. Gadā līdz šodien. Neskaitat vairāk no šodien līdz vēlēšana, jo Saeimā 21. Protams, aiziet brīvo laiku, bet ņemot vērā opozīcijā mazu reitingu, ņemot vērā viņu ir grūtību tikt ekrānā, viņu turpināt strādā un piedāvāt nākamā ministri. Tad, ko jūs dariet? Paprasiet sevi un uzrakstiet lūzu uz vienu A4 lapu. Visticamāk, lielāka daļa no jums to A4 lapa nebūs, jo pārēji daži deputāti tikai ir parādījuši pēdējā 2-3 mēneši šī tribīne. Viņi 3 gadi sēdēja savā vietā, mēs neesam dzirdējuši par viņu. Daži kaut kur parādījies un presi saka, kas viņš ir tāds? Viņš tiešām ir deputāts. Man ir daudz. Es varu jums to A4 sūtīt, ja jūs gribat. Tātad jautājums ir par to, ko jūs gribat opozīcijā, mīļi draugi. Jūs gribat, lai mēs balsojam šodien par Rasnaču un nākamā nedēļa par pārējiem deputātiem. Un tad viss tā valdībā ir nokrīt un viss un beidzas. Jūs ko jūs piedāvājat kaut ko citu? Ko jūs piedāvājat? Jauna valdība pa 3 mēnesis, kur jūs mirgojat? Kur jūs sapnojat? Kāda planeta jūs esat? Jo nekur nevar būt jauna valdība, mīlais draugs. Jūs strādāt 2 sasaukumi Saeimā. Tāpēc es aicinu, ka jūs beidziet vienkārši populismu un būsiet visi valstiski atbildīgi un saprot, lai šī valdība strādā ar visam tām kļūdām, kas ir. Jo viņam ir jāatskaita par darba 5. oktobri. Tāpat, ka skolēna, kas skaitā eksāmens jūnija beigas, piemēram. Ko mēs darām ar viņu, ja viņš bija visu gadu neveiksmīgi, tad izmetīsim pirms eksāmenu, ne, laujam viņu eksāmenus. Un lai vēlētāji balso par Rasnaču, viņam jābūt nākamā Saeimā, vai viņam nav jābūt. Paldies.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi. Pēc Hosam tribīna pilnīgi uzkarsus, bet nu jāmēģina. Noklausoties Rasneča kunga stāstā par padarīto, tomēr nu gribētos atgādināt, ka Nacionālās apvienības biedri tieslietu ministrija pēdējo 12 gadu laikā vada 10 gadus, tā kā nu drīzāk visi tie darbi ir pašu sataisīto kļūdu labojums, tā kā tā. Pirms vairāk nekā 2,5 gadiem, kad bija iepriekšējā demisijas pieprasījums Rasneča kungam, šeit es 2015. Gada 17. Septembrī stāvēju un teicu tā. Rasneča kungs, ja jūs komunicētu ne tikai ar tiem administratoriem, kas ir jūsu partijai pietuvināti, bet arī ar citiem, tad viņi jums pastāstītu, ka attiecībā uz šo elektronisko nejaušības sistēmu jau sen ir izdomāta cita sistēma, kuru var apiet tikpat vienkārši kā nopīkstināt ētaloniņu. Un jāsaka tā, ja es atceros, tad par šo te nejaušās rindas apiešanu es sāku runāt šeit jau apakškomisijās pirms 5 gadiem, un bija laiks, kad atsevišķi īpaši administrātori šajā rindā varēja dabūt iekšā blakus vien otram 10 cilvēks un 15 cilvēks uz īpaši treknu kumos parādīšanos, Un vienmēr tieslietu ministrijas pārstāja man teica, ai, nu, muļķības jūs runājat, tur nekā tāda nav un nevar būt. Un, nu, tagad es patiešām arī biju pārliecināts, ka vismaz tagad šis jautājums ir sakārtots, bet izrādās, ka tomēr kārtība nav joprojām, un, godīgi sakot, tas bišķi uzspēlētais satraukums par šo 3 cilvēku nonākšanu vienā vietā rindā kopumā, nu, man tagad tāds drusku uzspēlēts šķiet. Vienlaicīgi gan jāsaka arī tā, ka šis te bardaks maksātnespējas sistēmā nav jau arī pēdējos gads, bet man liekas, ka no pirmās dienas. Un lai ko tagad publiski nestāstītu tāds pravietis Gobzems, kurš bija pirmais šīs te, man liekas, administrācijas vadītājs, nu tanī laikā vispār nekādu nejaušo rindu nebija, un tanī laikā tos labākos kumos vienkārši dalīja pēc deguniem. Un arī tad pret maksātnespējas administratoriem bija pirmie krimināli procesi par kukuļa izspiešanu un tā tālāk. Tā kā nekas jau jauns šai pasaulē nav. Nevar noliekt, ka pēdējos gados ir notikuši daudzi uzlabojumi, bet pēc šīta traģiskā gadījuma ir izskanējis tik daudz negatīvas informācijas par maksātnespējas jomu, tur valdošajiem tikumiem, interešu grupām, jauniem uzvārdiem, striķīšu raustītājiem, ka šajā sfērā ir vajadzīgi kardinālāki uzlabojumi nekā tikai kļūdu labojumi. Un man šķiet, ka šī māja vienkārši ir jāuzspridzina un jāsāk viss no jauna, no nulles. Un manuprāt, gan tiesu izpildītājiem, gan maksātnespējas administratoriem būtu jākļūst par tieslietu ministrijas valsts ierēģiem ar cietu algu, attiecīgi izveidotos departamentos, un vienīgajiem kritērijiem prēmijas saņemšanai vajadzētu būt veiksmīgai uzņēmuma atjaunošanai vai valsts naudas atgūšanai. Jo situācija, kad administrātora amatā dažos mēnešos var kļūt pa miljonāru, tā ir vienkārši amorāla. Un vēl viena lieta. Pilsētā šobrīd runā, ka notāri caur tieslietu ministriju ļoti aktīvi lobēja likuma grozījumus, kas viņiem varētu dot iespējas papildus ienākumiem par civiltiesisko aktu apstiprināšanu. Pēc speciālistu aprēķiniem runa var būt pat par vairāku 10 miljonu eiro atņemšanu iedzīvotājiem un to pārlikšanu attiecīgās nozares pārstāvju kabatās. Šodien es demisijas pieprasīju valdības stabilitātes vārdā, protams, neatbalstīšu, bet ja parādīsies vēl arī šādu grozījumu, tad mani būs ļoti grūti pārliecināt. Paldies.
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam.
Tad, kad zeme jums dreb zem kājām, tad vienīgais, ko jūs varat pateikt, ir populisms. Tad, kad zeme jums dreb zem kājām un saprotat, ka viss ir nolaists līdz kliņķim, jūs sakat populisms. Kad Latvijā valda maksātnespējas mafija, tiek īsti nosaukti vārdi, uzvārdi, konkrēti darījumi, jūs sakat populisms. Kad OIK afēra tiek konstatēta, jūs sakat populisms. Jūs sakat populisms viss, kas ir pret jūsu darbiem. Tas ir populisms. Dzintars Rasnačs melo. Viņš uzsāk šodien savu runu ar to, ka šodien ir 14. jūnijs, Un tiešām šodien ir 14. jūnijs un 77 gadus atpakaļ. Komunistiskais režīms izsūtīja 100 000 latviešu uz Sibīriju, deportēja. Jūs, Rasnačs, 88. Gadā iestājāties komunistiskajā partijā un jums bija šāda te grāmatiņa. Un jums bija tāda grāmatiņa. Un jūs bijāt komunists. Un jūs iet Nacionālā apvienībā kā komunists. Līdz šim Saimā bija 30 nodefinēti komunisti. Paši visi zināt. Tagad mums ir 31. Nē, tas ir Rasnačs. Diemžēl tas ir Rasnačs. Un jūs tagad smejaties. Jūs smejaties par to, ka mēs esam pieprasījuši demisiju Dzintaram Rasnačam par to, ka beidzot ir nosaukti uzvārdi, schēmas, milzīgi daudz iesaistītas naudas. Un koalīcija saka, ko mēs darīsim, ka nebūs Rasnačs, nebūs valdības, nebūs Ašrādeni. To arī darīsim, strādāsim tālāk, uztaisīsim normālu valdību. Kas nemazgā naudu, kas netais PVN schēmas, kas netaisās kaut kādā veidā apiet. Tas, ko es gribētu teikt, kāpēc Dzintars Rasnačs melo. Vakardien es skatījos tiešraidi. Latvijas sabiedrisko televīziju. Principā vienīgais, ko varēja dzirdēt, stop. Tāds bija raidījuma vadītājs, kuram naudu maksā. Latvijas nodokļu maksātāji. Tur atradās tikai viens opozīcijas pārstāvs, un tas bija Aldis Gobzems, kurš sauca skaļi vārdus un uzvārdus. Kā rezultātā viņam tika slēgts ārā mikrofons, lai Rasnačs varētu runāt. Savukārt Rasnačs izplatīja vakardien melus sabiedriskajā televīzijā par nodokļu maksātāju naudu. Viņš teica, ka cita televīzija, un šajā gadījumā, tā ir Rīga TV 24, kas jūs ir aicinājusi regulāri uz tiešraidē, uz raidījumiem, skaidrot, kas notikās. Maksāt nespējas, manuprāt, bandīts, bunkus, tika nošauts. Kurā datumā? Kurā datumā? 30. maijā. Rasnačs. Facebookā. Visreiz dzīvē notiek pirmo reizi. Šovakar bija man debija supošanā. Nu tā, supošana, tas ir tāds dēls ar āri, ja? Ja jūs pensionāri nezināt. Nu tā, ar to piebūšamo supu tā diezgan drebelīgi, sākumā sanāk, vēlāk jau pierod. Kurp īsti jāskatās, kad ārē tālais zilajās vai arī uz supa priekšgalu? Pierīgā, ar visu bildīt. Rasnačs, tas ir valsts vīrs, tas ir valsts vīrs! Kad viņam ir jānāk ārā ar paziņojumu, kas ir noticies, kad ir nošauta amatpersona, nošauta pasūtījuma slepkavība, viņš supo. 2. Jūnijas. Nākamā bilde. Šodien apmeklējām amatnieku gadatirgu Brīvdabas muzejā. Patīkams notikums kopā ar Aldo Ozolu. 2. Jūnija. Kā bija? Patika? Patika? Izklaidējies? Ejam tālāk. 7. Jūnijas. Viņam joprojām raksta, lūdzu, kad jūs atnāksiet uz interviju. Atbildi. Diemžēl esmu spiests informēt, ka aizņemtības dēļ šī brīža situācijā ministram nav iespējams piedalīties tavā raidījumā, lai komentētu sociopolitiskos notikumus. Cerot, saprati, Andris Vitenburgs. Dīvaini, ka ne iesalnieks. Parasti jau iesalnieks atbild. Vakardien. 13. Jūnijas. Labdien! Diemžēl esmu spiests informēt, ka aizņemtības dēļ šī brīža situācijā ministram nav iespējams piedalīties raidījumā, lai komentētu notikumus. Un tagad tas, ko jūs vakardien teicāt, ka šī televīzija, redziet, ir uzspirkta, jo tur tiek izskanēti fakti, tur izskan fakti, reāli fakti, jo tur cilvēkiem ļauj runāt, tur neslēdz ārā mikrofons, tur tika nosaukti vārdi. Un tie tika, viņi ir nosaukti, un sabiedrība to zina. Un viņi to zina. Savukārt, jūs vakardien, ko jūs izdarījāt kā tieslietu ministrs, pirmajā savā uzrunas minūtē, jūs izvilkāt ārā A4 krāsaini lapiņu, kur es tiekos ar, manuprāt, bandītu sprūdu. Es un sprūds? Ko man, kāpēc? Es nesaprotu, tiešām tā kreativitāte jums ir tik zema. Ko jūs Haritonovu nevarējāt atsūtīt? Ja es eju pa ielu, man nāk virs, man nāk pretī sprūts, ko man darīt? Man bēgt no tā bandīt? Ko man darīt? Ko man darīt? Vienīgais, ko viņam var pateikt, ka viņam ir ļoti, ļoti bezgalmīgs kreklis. Nākamreiz Haritonovu atsūta, lai nofotografē. Ir Haritonovu numurs? Es domāju, ka ir. Vai ar rabarberiem pamēģina? Nākamā lieta. Vakardien jūs minējāt, ka ko jūs te runājat par vecām lietām? Tas jau bija pirms 2 gadiem, 3 gadiem. Jums kā tieslietu ministram ir kaut kā vispār nojauta, cik ilgi tā kā nu, krimināla atbildība var stāties, cik ilgā laikā spēkā? Cik ilgā laikā? Tur kaut kā 10 gadi, ne? Un tas, ka jūs sakat, ka tas jau bija pirms 2, tas jau nekas. Tas var tā būt. Tāpēc, ka jūs esat rasnači. 10 gadus jūs... Tieslietu ministrijā strādājat. Ziniet, ko izdarat? Jūs labāk paskaidrojat, kādā veidā Saeimas juridiskā komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš var atrasties. Kur jums ir birojas, Bērziņa kungs? Varbūt jūs pats atnāciet, izstāstiet. Manuprāt, jums birojas ir Strēlnieku ielā 9. Strēlnieku ielā 9 kopā ar Ilmāru Krūmu. Kurš tika arestēts kopā ar sprūdu. Un arī šodien jums tur ir birojs. Un arī šodien jums tur iesiet. Un pie viena galda sēdēsiet. Un tad jūs man sakat, ka es ar sprūdu tiekos. Šodien visi tie, kas nobalsos pret, vai atturēsies, vai nebalsos, atbalstīs maksātnespējas mafiju Latvijā. Šis ir tāds un tieši tāds precīzs balsojums. Rastečs kungs, es nezinu, vai jums ir kaut kāda vispār cieņa pret sabiedrību? Vai jūs dzīvojat savā mazajā Twitter burbulī ar savu vienīgo sekotāju iesaunieku? Bet esiet vīrs, piespiediet to pogu un pasakiet, ka jūs demisionējat. Jums vēl, es domāju, pus dzīvi priekšā.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, šodien klausoties Rastneša kunga runu, es sapratu, ka viņam šķiet, pašam šķiet, ka visi tie ļaunie spēki ir apvienojušies, lai viņš demisionētu, un tad visi, kas to prasīja, īpaši 14. Jūnija, to dara ar kaut kādu ļaunu nolūku. Bet es domāju, dzīve nav tāda melnbalta, ja, ka visi ļaunie pret Rastneču, un tad tur viss ir kārtība, daudz kas ir izdarīts. Es domāju, situācija ir daudz komplicētāka, un es nezinu, vai pats Rastneša kungs to saprot, bet es domāju, tie, kas novēro situāciju no malas, redz, ka problēmu ir daudz, un atklāt sakot, ir skumji dzirdēt no ministra kunga, ka viņš izdarīja visu iespējamo, ka problēmas... tiek risinātas, jā, un tad ir zinīgs progress. Es domāju, gluži tā nav. No otras puses, kolēģi, nu man nav nekādu ilūziju par attiecīga pieprasījuma iesniedzējiem. Tad, nu piedodiet, bet nu nerūp viņam tiesiskums. Un nedoma viņi par to, kā uzlabot situāciju valsti, tieslietas. Tur ir pilnīgi cita apsveruma. Un mēs visi saprotam, ka tā ir spēle. Un es atvainojos, nu piemēram, ar Sudrabas kundzei pusgadu nostrādāju parlamentāru izmeklēšanas komisiju un no liela, neliela attāluma redzēju, kādi viņi patiesie mērķi. Bet tomēr problēmas ir. Un ne tikai, pirms es sākšu runāt par saturiskām lietām, man gribētos teikt, ka arī ir komunikācijas problēmas. Jo Rastneša kungs vairāk kārt tika aicināts uz vienotības frakcijas sēdēm, lai izrunātu jautājumus ar deputātiem, bet viņš ļoti aizņems, viņam laika nav. Es strādāju arī juridiskajā komisijā, un mēs diskutējam par jautājumiem, kuram ir liela nozīme, un arī šeit es neredzu ministra kungu. Līdz ar to man gribētos izmantot iespēju šodien palaicāt, un es ļoti ceru, ka Rastneša kungs atbildēs. Atbildēs uz jautājumu, man ir prieks, ka jums rokas ir pildspalva, un nebūs tā, ka, piemēram, šorīt mēs varējam dzirdēt Latvijas radio, kad Rastneša kungam jautā, vai Aigars Lūsis ir Nacionālas apvienības biedrs, un viņš stāsta par kaut ko citu aizmirsot šo jautājumu. Es lūdzu manus jautājumus neaizmirst, neignorēt un atbildēt pēc būtības. Un runāt par maksat nespēju. Visu laiku es dzirdu no jums informāciju par to, kas un cik daudz ir izdarīts, lai mainītu situāciju, cik labi strādā maksat nespējas administrācija. Kādas izmaiņas notika, kolēģi? Bet es domāju, ka visi saprot, ka problēma nav vien ar administratoriem, bet problēma ir arī ar tiesnešiem. Ja mūsu tiesneši būtu, visi tiesneši būtu godīgi, tad saņēmot nelikumīgus, uzzinot par nelikumīgiem lēmumiem, ko pieņem administratori, tiesneša rīcības būtu citas. Bet mēs pēdējā vienu no pēdējiem sēdēm šonedēļ juridiskajā komisijā runājam par tiesnešiem, par tiesu vāras problēmam, un kolēģi eksperti atklāt stāstīja par to, ka negodprātīgu tiesnešu netrūkst. Un ir tiesneši, kas netiek galā ar savu pienākumu, ka pieņem nepareizus, netaisnīgus, nelikumīgus lēmumus. Ko var darīt? Un atklāt sākot, man skumji redzēt, ka juridiskajā komisijā mēs diskutējam, ko darīt ar tiesnešiem, par kuri mums īsti nav skaidrs, vai viņi ir korumpēti, vai viņi nesaprot likumu. Jo kāds ir piedāvājums, ko mēs saņēmam no atsevišķiem tiesnešiem, tad viņi piedāvā nozīmēt vēl vienu pārbaudi, atkārtoti vērtēt kvalifikāciju, bet vai tas ir jautājums? Ja, vai tiešām tad ar atkārtotu izvērtējumu mēs varēsim tad panākt, ka cilvēka, kuri strādā par tiesnešiem, pieņem nelikumīgus lēmumus. Līdz ar to man ļoti gribētos dzirdēt no Rasnača kunga skaidru viziju, kas jādara, lai tiesneši, par kuru reputāciju ir nopietna šaubas, un, protams, ka nu, viņš nav pieķērcājis rokas un īsti nav skaidrs, vai viņš saņēma naudu par nelikumīgu lēmumu, vai viņš vienkārši nav pieteikami izglītots, kā mums atbrīvot tiesu sistēmu no tādiem tiesnešiem. Un man ļoti gribētos cerēt, ka jūs neatbildēsiet vienkāršiem vārdiem, ka mums ir neatkarīga tiesu vara, līdz ar to, ka, ministram jums nav nekādu iespēju rīkoties. Mums ir likums par tiesu varu, un ministri ir visas iespējas virzīt priekšlikumus, lai situāciju labotu. Kur tie priekšlikumi? Tāpat runēt par tiesu varu. Disciplināra atbildība. Mums šogad bija tā situācija par tiesnesi, kas strādā dienas, kas mācās dienas nodaļā. Kur ta ministra rīcība attieksme? Ja mūsu tiesneši var tā vietā, lai spriestu tiesu, tad kaut kur mācīties dienas nodaļā un to uzskata par pareizu. Vai mūsu normatīvais regulējums ir atbilstošs? Man šķiet, ka tā nav. Pagājušajā nedēļā mēs lasījām par jaunu gadījumu, tad arī ar tiesu varu saistīto par vienu tiesnesi, kas sava kabineta satikas ar vienu personu un tur zīmēja papīrus. 5000 ir pamaz, ir jāmaksa 7000. Mūsu prokuratūra teica, ka šeit nav pieteikami pierādījumi, lai virzītu lietu iztiesāšanai. Jautājums, ko mums darīt ar tādu prokuratūru, kas neraugoties uz skaidram pazīmēm, neko nesaskatā? Un tas nav pirmais gadījums. Mums ir līdzīga situācija bija saistība ar Ridzenes sarunām. Un es jau dzirdu jūsu atbildi. Mums ir neatkarīga prokuratūra, viss ir kārtībā. Mums ir likums par prokuratūru. Un ja mūsu likums nav atbilstošs, ja mūsu likums ļauj cilvēkiem pieņemt tādus lēmumus, strādāt ar apšaubamu reputāciju, situācija ir jālabo. Es sapratu, ka ministrs varbūt nevar izlabot visas, atrisināt visas problēmas, ka, protams, ka tas ir smags, sarežģīts darbs. Bet gribētos, lai cilvēks, kas vada nozare, būtu cilvēks ar iniciatīvu. Nevar būt tā, ka mēs dzirdam formālas atbildes, vai pat vispār nedzirdam un neredzam ministru, un nekas netiek mainīts. Paldies.
Vārds deputātei Inesē Lībiņai Ignerē.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, katrā parlamentārā valstī, kura uzrauga izpildvaru, ir trīs ļoti svarīgi izpildvaras pīlāri, kuri nodrošina, ka premjers vispār ir rīcības spējīgs. Viens ir finanšu ministrija, tas ir valsts maks, lai valsts spētu funkcionēt. Otrs ir ārlietu ministrija, tas ir attiecības katrai valstī ar tās kaimiņiem, draudzīgiem, nedraudzīgiem, vieta visā starptautiskajā kopienā. Un tā ir tieslietu ministrija, kura ir valsts mugurklaus tādējādi, ka gan visi lēmumi, gan visi normatīvie akti, to projekti, kas tiek virzīti, tiem ir jāaiziet šis ļoti svarīgais tiesiskums siets. Mēs arī zinām, ka Latvijā par katru likumprojektu ir jābūt finanšu ministrijas atzinumam, un tieslietu ministrijas atzinumam. Līdz ar to trīs ministri, finanšu ministrs, ārlietu ministrs un tieslietu ministrs ir tie, uz kuriem mēs raugāmies ar ļoti lielu cieņu, jo zinām viņu lielo atbildību. Katra valsts var izvēlēties, kādus vēl ministru portfeļus sadalīt pēc politiskām vajadzībām, un, ja ir vajadzīgs, varbūt pat arī kādam kāzu ģenerālim piešķirt par portfelim, nu, lai visi apmierinātu, jo koalīcijā jau bieži vien ir jāpieņem arī dzen tādu lēmumu, kuras varbūt nevien valstiski mēs varam saprast. Šodien par neusticības izteikšanu Latvijas Republikas tieslietu ministram Dzintaram Rasničam jāsaka, gribētos tam mākonim redzēt kādu zelta maliņu, bet es tāds pozitīvs cilvēks, godu vārds, bet neredzu. Es klausījos ļoti uzmanīgi ministra uzrunu, es klausījos ļoti uzmanīgi kolēģu jūsu debates, bet mēs tikai par tādu ļoti īpatnēju profesiju šeit ņemamies, maksāt nespējas administratori. Citās valstīs, atklāt sakot, neviens pat īsti nesaprot, kāpēc šī profesija tik īpaša. Daudz kur pat tā īsti tādas nav. Kāpēc viņa tik svarīga? Kāpēc Latvijas parlamentā, Latvijas valdībā šī tēma no gada uz gadu ir tik svarīga? Vai tā tiešām ir vienīgā tēma? Un vai tā ir tiešām vienīgā tēma, par ko šeit ministrs grib, var un ir spējīgs atskaitīties no Saeimas tribīnes? Judenkungs jau uzsāka mazliet stāstīt to, ko mēs darām Saeimas juridiskajā komisijā, un jā, vakardien mums bija zīmīga sēde, kurā, lemjot par grozījumiem tiesu varas likumā, mēs lēmām arī par to, ko darīt ar negodprātīgiem tiesnešiem. Par tiem Rasnačkungs šeit nevienu vārdu neteica. Par negodprātīgiem tiesnešiem, kas, diemžēl, nevilšus, bieži vien arī dzen spriež tiesu tieši maksātnespējas lietās. Es atgādināšu, ka pagājušā gada nogalē paši tiesneši, vairs nespējot izturēt to, kas notiek viņu profesionālajā vidē, uzrakstīja atklātu vēstuli. Tie pārsvarā bija gados jaunāki tiesneši, daudz no administratīvajām tiesām, kuri vienkārši nespēja vairs izturēt to, ka starp viņiem ir kolēģi, kuri turpina to, ko ir sākuši. Par katru pārkāpumu varbūt gluži medijos neizlasām, par tiem lielākajiem izlasām gan, bet atbildi ir, ko nu padarīsi. Divi gadi notecējuši, disciplināru lietu ierosināt nevaram, rokas noplātam, bet tālāk. Runājām vakar par to, ka ir izveidota īpaša komisija no paša tiesneša vidus par to, kuri nāks klajā ar priekšlikumiem, ko tad darīt. Jautājām, kad šī komisija varētu pabeigt savu darbu, un ziniet, viņa pārstāvis teica, mēs cerējām tik galā pāris mēnešos, bet šobrīd viņi vēl pat nav apjautuši, cik daudz tiesnešu lēmumus ir jāanalizē. Viņi iet cauri datu bāzē un saprot, ka to lēmumu ir nenormāli daudz, un viņi cer, ka varbūt līdz rudenim vispār tiks galā ar lēmumu apkopošanu. Tā problēma ir, es pat nevaru iedomāties, cik dziļa, un tā nav tikai problēma vārdā maksātnespējas administratoru. Tā ir problēma visā tieslietu nozarē. Līdz ar to tā ir problēma visā izpildvarā, un tā ir problēma gan šim premjerministram, gan iepriekšējam, un tā es varētu turpināt. Tieslietu ministrs ir ļoti pieredzējis politiķis, viņš ir ilgi politikā, un viņš zina, ka katras komandas spēks ir tajā, cik stiprs ir tā vājākais posms. Man, kā arī profesionālai juristai, ir sāpīgi atzīt, ka Latvijas valdības vājākais posms ir tieslietu nozara. Un mēs valdības stiprumu un rīcības spēju mēram to tajā, ka tā ir vāja, jo ir vāja tieslietu nozara. Mēs visu laiku klausamies Eiropas komisijas ziņojumu, doing business ziņojumu, mūsu pašu investoru padomas ziņojumu. Un vēl noteikti ļoti daudz dažādus ziņojumus par to, ka Latvijas investīciju vides galvenā problēma ir tieslietu nozara. Nezinu, man šķiet, mēs kā deputāti, protams, esam sasaistīti. Un man kā koalīcijas deputātei ir vēl grūtāk. Kleinbergs kundze šeit no tribīnes teica, ka ministrs nenāk uz reģionālās apvienības frakcijas sēdēm, jo jūs esat opozīcija. Ministrs nenāk uz vienotības frakcijas sēdēm, jo nenāk. ministrs, es varu uz vienas rokas pirkstēm saskaitīt, uz cik juridiskās komisijas sēdēm viņš vispār ir bijis. Nenāk. Tā kā šī situācija ar svarīgo pīlāru tieslietu ministriju Latvijas Republikā ir visnotaļ bēdīga. Bet tieslietu ministrijā ir spēcīgi ierēģi. Un tā ir man lielā cerība, ka šie cilvēki, kuriem gan ir tik nogurušas acis un uz viņu pleciem šķiet ir jānes viss tas smagums, ka viņi vēl var un grib un cer. Bet cik ilgi var, tas arī ir jautājums. Es pat negribu šeit pieķerties tādiem jocīgiem stāstiem, ar ko nodarbojas tieslietu ministrija laulību kursu organizēšanā vai dažādu politisku manifestu uzsaukumos par vienu vai otru konvenciju. Bet ierēģi to ir sapratuši un viņi tik tiešām šajos jautājumos nepiedalās. Bet kolēģi šodien, vēl klausoties debatas turpmāk, es tiešām ceru, ka ministrs var nākt šeit tribīnē un izskaidrot, kādēļ tiesu varai, ar to domājot daudz plašāk un neapstājoties tikai un vienīgi pie maksātnespējas administratoriem, maksātnespējas administrācijas vai tagad jau kontrolas dienesta, jo projām mēs 28 gadus pēc neatkarības atjaunošanas nevaram pielikt punktu negodprātībai, nevaram pielikt punktu alkatībai, nevaram pielikt punktu visām citām tam tiešām mūsu valstī, mūsu attīstībai bīstamajām lietām. Es domāju, ka mums katram ir ļoti nopietns un grūts lēmums jāpieņem, jo esam jau jūnija, nu jau pusē, valdība strādās vēl salīdzinoši īsu laiku. Arī Saeimas elpa pakausī būs salīdzinoši īsu laiku. Bet, ticiet man, ministra kungs, stāvēt šeit, šajā tribīnē, ir mums liela izšķiršanās katram, kurš nāk debatēt un balsot par šo demisijas pieprasīšanu arī dzen, ir liela izšķiršanās. Vienotības frakcija vakar sēdēja, ilgi sēdēja. Vienotības frakcija šorīt sēdēja. Un arī vēl sēdēs savās sēdēs. Bet lēmumu jau mēs visticamāk pieņemsim nākamnedēļ. Tā kā vēl ir laiks parādīt un varbūt mūs pārliecināt. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Gatkovskim.
Ļoti cienējamā Saeimas priekšsādātāja, augsti godātais ministra kungs, dāmas un kungi, deputāti. Ja runa būtu par Dzintaru Rasnaču vien, es teiktu, lai viņš paliek amatā, taču šajā gadījumā tiek aktualizētas dziļākas likumsakarības. Es ļoti labi apzinos, ka ir arī priekšvēlēšanu spiediens un priekšvēlēšanu kaislības, taču un praktiski varbūt nekas nemainītos, ja arī mēs ministru atstādinātu, varbūt situācija praktiski kļūtu vēl smagāka. Taču šajā gadījumā ir aktualizētas tiešām dziļākas likumsakarības, kas skar Latvijas politiskās vides lielas nejēdzības. Un Dzintars Rasnačs varbūt šeit nav galvenais reprezentants un varbūt viņš ir pat šīs sistēmas ķīlnieks. Es arī pozitīvi vērtēju tās visas aktivitātes, kuras tieslietu ministrs ir uzskaitījis, kuras pēdējā laikā ir. Taču man jāpiebilst uzreiz, ka tās neskar problēmas kodolu. Un kāpēc mēs tieši akcentējam maksāt nespējas administrāciju? Tur tiešām situācija ir ārkārtēja šai brīdī. Un šeit jau tika uzskaitīts, ir ar airīšiem, varam salīdzināt, tiek veiktas pozitīvas kustības, bet to lielo kuģi nevar pagriezt. Gala rezultātā neefektivitāte, atlīdzība un izmaksas ir apstulbinošā apjomā daudzos gadījumos, un man jāteic arī bandītisma elementi šeit ir ieplūduši. Sauksim lietas īstajos vārdos. Tāpat kā mēs sakām, okupācija ir jāsauc īstajā vārdā un nekas maigāks un korektāks, tā arī teiksim, ka šeit ir darīšana ar bandītismu. Un otrs jautājums, no kurienes tas viss radās? Vai tā ir kāda kosmiskā karma mums, vai tas ir padomu laika mantojums? Nu, nē. Šeit mēs nonākam pie tā, ka no divas saimas pēdējās 7 gadus, 3 valdības vienam un tam pašam politiskam spēkam, tieslietu ministrija tiek uzticēta. Visu laiku tiek kritizēts, nav labi, un nu, pat koalīcijas partneri kritizē. Varbūt būtu bijis gaumīgi kādā brīdī politiski gaumīgi atteikties. Mums tik ļoti nevajag šo ministriju, un ja tiek kritizēts, jo īpaši tāpēc. Bet, nu, varbūt šeit ir vairāk par gaumas jautājumu. Tātad paši kaut kādā veidā šo augstnī ir veidojuši, vai man jāsaka, izveidojuši, jo ar koalīcijas atbalstu un koalīcijas aizsegā. Un te mēs nonākam pie tā jautājuma, kas ir cieši saistīts ar šo dramatisko situāciju – koalīcijas līgums. Iepriekš Andris Bērziņš, komisijā deputāts Andris Bērziņš, man likās, viņš saplosīs gabalos tūlīt to tieslietu ministriju, ko viņi tur ir atnesuši. Gribējās teikt, pak, Andri, kurš saprota, piekrīta, bet koalīcijas līgums taču ir, vai ne? Jā. Vienotība arī norāda uz tām nejaucībām, bet arī iepriekš intervijās es lasu, nu ko var darīt, nu koalīcijas līgums, un tas jau nav tikai par šo gadījumu, arī iepriekš ir bijis, nu koalīcijas līgums vai kartelis. Kā to precīzi no šīs tribīnes, šīs saimas sākumā nodefinēja Ringolds Balodis. Es sēdēju tajā vietā, kur viņš tagad sēž un patiesi nodūris galvu, nu man bija kauns par atrašanos savtai kartelī, un domāju, cik precīzi viņš to ir definējis. Es nezinu, kā mēs šodien tagad balsot, un mēs varbūt esam pretēji, un tiešām dzīve ir pelnījusi, lai mēs tai veltītu kādu skaistu smaidu. Un, bet nopietnāk runājot, no, padomājiet, kā mūsu skatu uz dzīvi ietekmē krēslis, kurā mēs sēžam, vai tā pozīcija, kurā mēs atrodamies. Grupa, kurai mēs piedaram, cik mēs no tā esam atkarīgi, kā mēs no tā vadoties, no tā mēs izspriežam, kas ir labais, kas ir ļaunais, kas ir pareizais un kas ir nepareizais. Un kā politiskā konjunktūra mūsos pamazām ļoti noremdina, ja ne iznīcina to patieso cilvēku. Un tad mēs izdomājam svētās patiesības, lai varbūt paskaidrotu, attaisnotu savu balsojumu. Vispirms citiem, bet galu galā būtībā paši sev. Tā ir tā mūsu visa sistēma, kas arī novad pie nespējas tikt ar šo maksāt nespējas administratoru problēmu, ar to augstni, kas tiek izveidota, tām neiedzībām pat līdz bandītismam. Nu jā, es šo divu saimu laikā redzu, ka politikā ienāk gados jauni cilvēki un ātri vien kļūst vecāki par večiem. Gribas jautāt, kur tās degošās, kvēlojošās sirdes palikušas? Pelni tikai palikuši un izdeguši bez siltuma un gaismas. Tātad, pie šīm neiedzībām, maksāt nespējas administrācijas neiedzībām, būtībā ir novedusi Latvijas mūsu politiskās sistēmas stagnācija. Sākas ar to, ka partijas pieprasa ministru portfeļus pēc kvotām, kas līdzinās tām, kur iekarotāji sadala laupījumu. Tā mēs sadalām tās ministrijas. Un otrais ir koalīcijas līgums, kas ir ļoti nepieciešams, varbūt konstruktīvai sadarbībai, bet vienā mirklī tas aizslīd līdz bandītisma augstni veicinošam kartelim. Un ja Dzintars Rasnačs būtu neatkarīga persona, es teiktu, nevajag atbalstīt šo pieprasījumu, bet viņš ir šīs neiedzīgās sistēmas šajā gadījumā reprezentants, un es pat teiktu ķīlnieks. Kārlis Seržants pirms tam teica, šo māju vajag uzspridzināt un sāk no nulles. Varēja pārpast, pa kuru māju ir runa? Par šo māju? Jā. Tas vēl nav zināms, kas tu bija īsti domāts, jā. Tātad, es domāju, ka šis pieprasījums un jūsu balsojums ir vēstījums arī nākamajai Saeimai. Pat vairāk, tas nešķir šajā gadījumā, bet tas rādīs jūsu apņēmību beidzot vienam radikālam pavērsienam. Citādi mēs atliksim, nav īstais un tāpēc ir jāpaliek tā, kā ir, un tā ir arī mūžīga. Reizēm varbūt vajag satricinājumu, un lai situācija paliek smagāka, lai un nokrist līdz tam dibenam, lai ir atspērienu punkts, un tālabs arī atbalstīšu šo neusticības pieprasījumu.
Budātie kolēģi, deputāti Abu Meri, Kalniņš, Loskatovs, Gustovskis, Dalderis, Brigmanis, Gaidzis, Bērziņš, Kleinberga, lūdzu izsludināt pārtraukumu Saeimas sēdē pulkstens 12. Līdz šā gada 20. jūnijam pulkstens 10. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums Saeimas sēdē līdz šā gada 20. jūnijam pulksten 10.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 22 atturas nav, tātad pieņemts lēmums izsludināt Saeimas sēdē pārtraukumu pulkstens 12. Līdz šā gada 20. jūnijam pulkstens 10. Acīm redzot, tad debatas turpināsim 20. jūnijā, bet saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanu uz deputātu jautājumiem, vēlos jūs informēt par deputātu Zariņa Patapkina Rubika Tutina Ribakova jautājumu ekonomikas ministram par ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu numuru 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību. Pārkompensācijas izvērtēšanas un novēršanas noteikumu piemērošanas efektivitāti un pamatotību. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvāru atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā grafika dēļ. Par deputātu Zariņa Patapkina Rubika Tutina Orlova jautājumu ministru prezidentam par Māra Gučinska vadītās valdības ministru nespēju pamatot sociālās sistēmas ilgtspēju. Jautājums pāradresēts labklājības ministram saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānota pasākuma dēļ. Par deputātu Zariņa Patapkina Rubika Morozova Orlova jautājumu ministru prezidentam par valdības darījumu ar akciju sabiedrības Connexus Baltic Grid akcijām atbilstību Latvijas valsts un sabiedrības interesēm. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministram saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa Patapkina Rubika Tutina Ribakova jautājumu veselības ministrei par veselības ministrijas kompetenci un rīcības atbilstību sabiedrības interesēm īstenojot Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas otrās kārtas būvniecības projektu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu saspringtā darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa Patapkina Rubika Tutina Ribakova jautājumu ekonomikas ministram par Eiropas komisijas 2017. gada 24. aprīļa lēmuma par valsts atbalsta lietā numuru SA43140, valsts atbalsta SA43140-2015NN Latvija atbalsts atjaunojamai enerģijai un KAP pieejamību valsts valodā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānota darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa pat apkina Rubika Tutina Ribakova jautājumu ekonomikas ministram par ekonomikas ministra nespēju pamatot ministru kabineta noteikumu numuru 262 noteikumi par elektroenerģijas ražošanu izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību piemērošanas efektivitāti un pamatotību attiecībā uz pašpatēriņu. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, iepriekš plānota darba grafika dēļ. Par deputātu Zariņa pat apkina Rubika Tutina Ribakova jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādinam par ekonomikas ministra dīvaino pamatojumu ministru kabineta noteikumiem numur 262 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu izmantojot atjaunojamos energoresursus. Un cena noteikšanas kārtība attiecībās godprātīgi izdarīt pārkāpumu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānota darba grafika dēļ. Par deputātu Stepaņenkovs Sudrabas Bita Šimpas Šitsa Morozova jautājumu veselības ministrei par mātes un bērnu veselības uzlabošanas plānā 2018-2020. Gadam iekļautajiem pasākumiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Un mutvārdos papildu jautājumus iesniedzēji uzdot nevēlas. Par deputātu Zariņa pat apkina Rubika Tutina Ribakova jautājumu ekonomikas ministram, pamatot ministru kabineta noteikumos numuru 262 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību paredzētā pārkompensācijas mehānismu pamatotību un atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām, rakstveida atbilde nav saņemta. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānota darba grafika dēļ, tomēr atgādinam, ka saskaņā ar Saeimas kārtības rullī noteikto ministram rakstveida atbildi uz steidzamu jautājumu jāiesniedz 48 stundu laikā. Deputātis Stepaņenko, Sudraba, Morozovs, Bite, Platpers iesnieguši deputātu jautājumu par iespējamām interešu konflikta pazīmēm projekta skola 2030 realizācijā. Vārds jautājuma motivācijai deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, pavisam īsi mēs vēlamies uzzināt dažus jautājumus saistībā ar projektu skola 2030 realizāciju. Tas ir pēc kādiem kritērijiem tika izvēlēti eksperti šajā projektā, kāda ir bijusi sadarbība ar īstajām vecāku organizācijām un kādi uzņēmumi iespējams varēja tikt iesaistīti šī te projekta popularizēšanā. Paldies!
Jautājumu nododam atbildes sniegšanai izglītības ministram. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, reģistrējušies šobrīd nav Boris Televičs, ir Aleksandrs Jakimovs, Artus Skaimiņš, ir Aivars Meija, Artis Rasmanis, Romāls Ražuks, ir Kārlis Seržants, ir Jūlijs Stepaņenko, ir Silvija Šimpa, Zenta Tretjaka un Jānis Trupovnieks. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 20. jūnijam, pulkstens 10.